Nākam nedēļu vēl drusku atļaušu sev uz kaut kādiem pasākumiem aiziet un pēc tam ķeršos pie mācībām, jo es studēju jurisprudenci un tas ir diezgan sarežģīti apvienot un tur ļoti daudz materiāla ir jāiemācas. Un jā, protams, visi pasniedzie un universitāti viņi nāk pretī un atļauj man to drusku vēlāk visu nokārtot, bet nu, tik un tā ir daudz jāmācas un daudz jākārto, tāpēc uzreiz ķeršos pie mācībām un jāsārste sava veselība un pēc tam ķersimies pie treniņiem un kā es jau teicu, nu, tas sapnis kļūt par pasaules čempionu pagaidām vēl nav piepildījies, tāpēc tas ir viens no galvenajiem mērķiem, nevis Eiropas čempionāts, bet tieši pasaules čempionāts.